Vím, že jak host, tak já se v tom spisování chováme školácky, abychom to zpřístupnili. Ale v tom je jedna chyba. Ona neexistuje žádná čistokrevná cesta poznání, ani žádná čistokrevná cesta víry. Ale když se tak na vás dívám, na všechny, tak vy jdete v prvořadě cestou víry. A na cestě víry jsou průvodní zjevy některé protažené a některé jsou zúžené. Některých je tam strašně moc a je to dlouhé a tíživé. Některých je tam strašně málo. To znamená, ta poznání, ta se tam zúžují do inspirací, do takového entuziasmu. Ale není to to, co říká Goss, aby to byl supramentální stav trvalý. To končí velice brzo. Kdežto na tomhle, na té cestě poznání, tam ten člověk je možná méně poznaný než věřící, protože on vírou poznává věci, které se bez víry poznat vůbec nedají. Se ještě můžeme potom vysvětlit. Ale ví to, to, co ví, ví v širším hledisku. Kdežto já jsem od toho útlého mládí věděl jenom konkrétně, co teď zařídit. Proto vám to dělá tak dobře, že to chcete, že to je konkrétní pojetí v cesty. To je cesta poznání. Zcela konkrétní. Že totiž tam, na této cestě poznání, se dělají skoky. Kdežto tady na této cestě víry se skoky nedělají. Na cestě poznání neexistují dlouhé temné noci smyslů nebo dlouhé temné noci ducha, ale za to prudká krize, která okamžitě přejde v nějaké poznání. Tak dejme tomu, no, nebudu to konkretizovat, že to trvá moc dlouho, ale chci říci, proč tomu tak je? Protože když se někdo jde cestou víry, tak nikdy se nedá dost dobře říci, do jaké míry je to víra naučená a do jaké je to míra zažitá. Je to stejnou měrou zažitá zážitost jako naučená zážitost. A ta naučená víra není pravou vírou. Proto já si dneska nedělám žádnou hlavu z toho, že nám berou náboženství, protože to jsme se naučili. A když nám nedají přijetost se tomu naučit ve školách, tak je potom veta. Ale není veta po té druhé víře, která je, pochází z vnitra. A ta se přirozeně dostavuje u každého člověka. Já bych to řekl na příkladu. Chodí ke mně bez mého přičinění. Nějací vysokoškoláci. Jeden za druhým, tak tam chodí prostě. Nikdo je nezve a zaklepou a přijdou. A co s nima můžu dělat, než si je vyslechnu? A oni unisono říkají, jeden bez ohledu na druhého. Víte, to vaše pojednání o náboženství je strhující. To nás nadchlo, ale to není všecko, co my potřebujeme. My potřebujeme proud, který by nás způsobil. Žádnou četbou to nemůžeme získat. Já říkám, souhlasím. A jak to chcete získat? A oni mě téměř všichni říkají, my plníme katolický kostely a chodíme na mši svatou. A to je to, co nám vyhovuje. A já jsem je k tomu neměl. A já jsem říkal, vůbec co to je, ta mši svatá nevíte, nevědí. Četli jste o obětím svatý, ne, tak jsem jim to všem postupně vysvětlil, každému po svém, a to on potřeboval. Dneska už to vědí. Já jsem se nedávno setkal u jedné paní s jedním tím knězem, který je tam vydává v tom svém kostele a říkal jsem mu, prosím vás, vy tam vydáváte mladé lidi, které jste předtím nikdy neviděl. Ano, je to tak. Tak ty přicházejí ode mě. Ne, že bych je tam poslal. Naopak, já jsem jim taky nic neříkal. Ale oni říkají, že moje učení je příliš revoluční a že to pro ně není. že tedy potřebují vzrůst, nějaký soustavný růst vnitřní. Ne? A to, že jim ten kostel poskytuje. Tak vás o jedno prosím, sedněte si, důstojný pane, tady vedle mě a poslechněte, jak já jim tu mši svatou vykládám, abyste jim vykládal stejně. Já vám říkám každému, já nebudu dlouze říkat, ale každému říkám, nechoďte tedy od teďka do toho kostela proto, aby vám tam bylo dobře. To by vám za čas nebylo už dobře, to by pominulo. To nebyl trvalý proud, ale chodíte tam proto, aby se tam obětovali. Buď tam obětí, která se věnuje tomu Bohu. No? A teď jsem mi to krátce vyložil, jak se ta oběť připravuje při té mši svaté a jak se odevzdává. A jak se potom přijímá. No takže takhle jim to prosím vás říkejte. Ne jinak. Oběť mši svaté je oběť člověka. A ten člověk se tam neobětuje, když se připojí k oběti Ježíše Krista. Kdyby se tam sám obětoval, nic mi dokázal. On se maximálně může připojit, takhle je to učte, on se tam připojuje k oběti, kterou tam provádí Kristus, jo? On na mě zíral trošičku, to je jasný. A já říkal, to je báječný, no tak budu říkat. Jsme se sjednotili s jedním knězem v Plzni. Tak chtěl jsem jenom tím říci, že citový život, který já celkem pomíjím v těch přednáškách, ty studentíci nemohli nechat stranou. Oni potřebovali na tu strunu citu taky, aby se hrálo. A v tom kostele se hraje na tu strunu citu, jenže to je cítě pomíjející, tak proto jsem jim radil, aby do toho něco jiného ještě vložili. A tak je to s tím životem. Ten život není součást citového zážitku. Jako sebe považuji za takového nebo za onakého, to je citová záležitost, prosím vás, jak se hodnotím. To není fakt. To je soustava citů. Pocitů, citů, zdání a tak dále. Jak pravdivých nebo méně pravdivých a podobně. Tohle to sice časem pomine, to je přechodné stádium, ale když to pomine, tak bude potom veliký chce zlá příchuť na jazyku. To znamená, nechá to člověku dobrý dojem, co to právě prožil. A proto bych vám všem radil, abyste disciplinovaně mysleli. Tady na té cestě disciplina je tak důležitá, že nikde jinde tak důležitá není. Já vám jenom řeknu, jaký je ten rozdíl mezi mou cestou a mezi cestou víry. Když na cestě víry jste někdy nedisciplinovaní a uděláte nějaký hřích, prosím vás, neříkáme, že se nic nestalo. A není to žádná tragédie, protože se pomožete právě za hříšné. I svatí řeší sedmkrát za den, víte, dobře. Tak co pak já, ubohý hříšník, bych nebyl takový? Ale kdybych já na té cestě poznání poznal jenom maličkost, ne takovou nějakou velkou věc, jako hřích, třeba nějakou smilstvo, nebo krádež, nebo vraždu, nebo, ale maličkost, kterou mám vykonat a ta je správná, aby byla vykonána. A já ji nevykonal, tu maličkost. Tak to pro mě je nesmírná ztráta. Rozumíte? Takže já potřebuji takovou disciplínu, kterou vypatrně na cestě víry vůbec nepotřebujete. Vy si zahřešíte a zase na to zapomenete třeba, nebo si jdete ke zpovědi, nebo něco všechno. To pro mě neexistuje. Já jsem strašně překvapil toho kněze, když jsem po druhý tam přišel, po té generální zpovědi, že jsem mu říkal, důstane pane, mě to nejde řešit. Jak to mám teďka udělat, když celá církev je postavená na řešení? On říkal, to není možné. My jsme to potom domluvil, že tam budu chodit jenom tak, jako ukazuje si tam, že jsem se zpovědi. Ne? A že tam zpovědět nebudu, že se tam bude bavit. Ale o těch věcech, samozřejmě. Ne, nějakou zábavu tam povedeme. Ale si tak uvědomuju, že kdybyste měli prokázat tu disciplínu, kterou musím prokazovat já, v maličkostech, to je to, kdo se osvědčí v malém, osvědčí se i ve velkém, že byste to nikdo z vás nedokázal. A teď ten hřebínek, který jsem si tady vytahl, schodím. Já taky ne. Protože vždycky, když jsem poznával, co je správné, vždycky ruku v ruce s tím šla moc. Obrovská moc realizační, která mě umožňovala to uskutečnit, to malé, velké by byl nestačil. Ale malinké jsem poznával, malinké co jsem poznával a taková malá moc mě přepadla. Ovšem malá v tom smyslu, že byla daleko mohutnější než moje osobní chtění, takže zaplašila, protože jsem nedělal svou vlastní vůli přitom, celé moje já do pozadí a já jsem tu chvíli byl vlastně v náručí Boží, ale věděl jsem, že to je tak, to je to nejlepší. Nic jsem si o toho nesliboval, protože jsem nevěděl, kam to půjde. Ne? A kdybych to vzal jenom už za ten horní konec, tak to potom vyrostlo až do toho odezdání v tom koncentráku. Tam jsem taky si nečekal jsem vůbec, že se to nějak zlepší, že jsem já se z toho, z těch drápů SS-mana dostanu. Když vede mě zavraždil a říkal, počkej, teď zavraždím tebe, ne? Tak to přímo řekl. Tak já jsem jenom čekal, až tě zabije. Co jsem si o toho mohl slibovat? Nic nezabít. Mohl jsem se buď litovat, nebo sebe opustit. Já jsem sebe opustil. A to nebyla moje schopnost. To byl ten obrovský trénink, který začal těmi lékaři a potom tím postupným odstupňováním maličkostech, aby se potom mohlo v té věci velké. Nakonec. To se nedá najednou udělat. Ale neštíte se v maličkostech se zlepšovat. Nepodceňujte to. Například takovéhle žalování na úpadek tělesný, nebo tak, to není pro mě maličkost. To je pro mě velice závažná záležitost, protože ona prohlašuje toho člověka za neschopného se vzdát sama sebe. Jo? Tak, to jsem chtěl říct. Na cestě víry se opravdu jedno pouto po druhém rozpoutává. Když to na cestě poznání se najednou člověk rozpoutá najednou, jo? Sice v maličkostech, ale ono se s tím sveze celá jeho osobnost. Tou chvílí je ta tím moc, která ho sebere, která ho pro sebe získá, která ho vytrhne z tohoto světa. Tak vy byste řekli, že je to veliká přednost této cesty, ale já si daleko, protože to sám nedosahuju, cením víru líp, víc než toto, protože tadyhle jsem si vědom jedné věci, že já za to vůbec nemohu, protože jsem k tomu přijel jako slepý kousek už tam u těch lékařů, než to vy byste za to mohli, vy byste mohli mít zásluhu, bych tak řekl, svou vírou byste si mohli zasloužit něco z toho. Jsem trošičku na rozpacích, jestli mluvím správně, protože se v tom nevyznám, protože jsem taky byl svědkem toho, jak žádná zásluha ve víře nestačila těm, kdo se tam modlili v koncentráku a byli ubíjeni tak jako tak, ne? No, ale naopak, který jsem jako nevěděl o žádných zásluhách, naopak jsem si myslel, že ten život zkachl, tak tím, že jsem se ho vzdal, jsem tu zásluhu nabil. Zásluhy se nabývají zvláštním způsobem. Ne, tak řekl bych o Katě, že by člověk šeftařil něco za něco. Nikdo, že to odezdá tak, aby levice nevěděla, co dělá pravice, jak to říkal Ježíš Kristus. Bez ohledu na to, kam to povede, nebo jestli to někam povede, nebo jestli to má vůbec nějaký smysl. Já když vím, že to správné, toto nedělat a tamto dělat, tak toto nedělám a tamto dělám, ano? A tak regulovat ten život. Na cestě víry je asi třeba tímto způsobem postupovat. Bez ohledu na sebe. Protože dokud se malinko zůstane osobní přitom, tak je protekční, cítí svoji těžkost daleko více než těžkost jiného člověka, to je pochopitelné, protože nežije v jeho kůži. Ale pak si musí uvědomit, že kůží on končí. To je pocit oddělenosti, který je tím nejhorším břemenem na této cestě. A to právě, třeba, že to bylo nevědomé, na té cestě poznání, když to nepřinášelo velké poznání, jenom to přinášelo vždycky, že jsem se zbavoval sám sebe, aspoň na chvíli, ale úplně, totálně sebe, že jsem nebyl svůj, že jsem byl svůj jenom v tom smyslu, že jsem potom svými silami musel uskutečnit to, k čemu jsem měl sílu. Jako asi člověk, když má v automobilu benzín, tak musí spustit motor. Tak to potom je už jiná věc. Ale víš, že bez toho benzínu by ten motor nejel, ne? A ten benzín nemá ze sebe k dispozici. Hm? Jo? My totiž se díváme z patra, a dnes se takhle z patra dívají i ateisti na křesťanství, na tu mytologii třeba s řeckou, anebo na mytologii, přebujenou mytologii indickou. Slon a takový, že to nám nejde. A jenomže byla v tom veliká moudrost a já se pokusím bezkratce tu moudrost zachytit. Já jsem tadyhle, konkrétní moudrost, kterou bychom mohli použít každý den. Já jsem tadyhle v tomhletom spisu teďka použil události, kterou budu teďka rovnou pitvat, protože tam je ten celistvě. Já budu hned vykládat, každý slovo budu vykládat hned, abych, protože já nestratím už nic, protože už jsem to jednou tam vykládal, takže už mě to půjde kupředu. Tam je řečeno, že jako mockrát předtím Zeus, pán bohů na Olympu, byl nevěrný své manželce Heře. Mimochodem, to, co tam bude dále řečeno, to už se výká k tomu. Tam je vyložen systém té nevěry. Bůh, kdyby byl věren svému božství, tak nesestoupil na zem v podobě Ježíše Krista třebas. A v podobě každého z nás, nebo vnitřně s chrámem božím, zůstal by si tam pěkně na nebíčku v tom stavu a po nás by se neohlédl. Ale to, že se vtělujeme, že se vtěluje před námi Ježíš Kristus a tak dále, to je vlastně vysvětleno v této hře obrazů nevěrou toho Zea, té Héře. A ti Řekové totiž potřebovali, aby se jim ti bohové v tom vyprávění projevili jako chybující lidé. Měli potřebu k tomu bohu se přiblížit lidsky. Ne jako my k něčemu strašně vznešenému. To bych řekl, že jestli to vydrželo, a ono to několik století vydrželo, to byla veliká přednost jejich náboženství. Čili já budu to ještě mít to vysvětlit dál. Byl nevěren. A když se té léto, té jeho milence, měl narodit dítě, tak jí ulil malinký ostrov Délos. A to byl ostrov zvláštního druhu, aby ho totiž ta Héra nemohla najít. To byl ostrov bludný. Žádný ostrov v Egejském moři nebyl bludný, ale Délos nebyl připevněn k mořskému dnu. Ten si plul, takže nebylo možné ho vyčíhnout, kde právě bude přebývat. A on si ho, ten Zeus, umístil aspoň na tu chvíli mezi dvěma velkými ostrovy, aby se to jako skrylo. A tam ta léto, ta jeho mlinka porodila Artemis a Apolona. Já bych byl rád, kdybyste hned od této chvíle pochopili, že to opakování geneze. Muže a ženu stvořil je. Jo? A takže je to bajka pro všechny. Pro muže i pro ženy. Já teďka přeskočím tu historii trošku dál. V té létě se tedy narodili, tam je dítěta a děti. A on, ten Apollo s tou Artemis žili potom skrytě tam na tom ostrově Délu. Vyvinulo se z toho už v 6. století před naším letopočtem putování na ostrov Délos. A teď se podívejte se mnou na ostrov Délos, co tam ještě my dneska shledáváme na tom ostrově. Chrám Apollonů ze 6. století před Kristem a sloupořadí a na každém sloupu je lev. Řada lvů, jeden za druhým šmísetích zvířat. Jeden jako druhý. velice štíhlí lvové jsou to, já jsem se na to díval na obrázku. A když někdo přišel na tu pouť do Délu, tak musel sloupnutím těch lvů procházet. Musel si jednoho lva nalézt, se s ním sotožit, to je můj lev, to jsem já. A se svým zvířetem musel k tomu Bohu jít. Ne bez toho zvířete. My křesťani jsme takoví, že si říkáme, dokud máme na něco sobě nějaký hříšek, tak on nám to vadí. Než to ty byli tak moudří, že věděli, že takový člověk vůbec neexistuje, že tady musí k tomu Bohu jít tak, jak je. A bez rezerv. Rovnou. Já jsem měl to štěstí, že jsem nevěděl, že k tomu Bohu jdu, že jsem jako dítě k němu šel takhle bez rezerv, protože jak se ukázalo správně a nehledal jsem svoji vlastní vůli, tak to vlastně bylo tohleto. Vzal jsem svýho lva, protože jsem musel potom lidských schopností použít ke každému kroku, abych to uskutečnil. Ano? No a tam potom, když se dostali do toho Apolonova chrámu, tak byli podle míry, jako uznali ti kněží, zasvěceni. Jo? Ale pro mě je důležité to, že ten člověk tam šel celý. To byla obrovská moudrost, ne svými cnostmi. Nebo že hned mohl jít z fleku. On se tam dopravil na lodi a hned šel tím sloupořadím takový, jaký je. Co pak můžeme před Bohem něco skrývat, jaký jsme nebo nejsme, jak se cítíme nebo se necítíme, na tom vůbec neznamená, že cítíme nebo necítíme. My jsme a jsme jeho mocí. Bez jeho existence bychom my neexistovali. Bez jeho lásku bychom my nemilovali. Bez jeho poznání bychom my nepoznávali. A takže jdeme jeho silou. Jdeme jeho mocí. Jo? Jeho existencí. A tohle to byla obrovská moudrost. Oni nebyli hloupí ti Řekové. Oni toho Pána Boha přiblížili tomu člověku tak na dosah ruky, že ho konkrétně milovat, jako se miluje člověk. A to právě je to důležité. My takhle křesťaní to nedokážeme. My se tam ubíjíme, až ztratíme, řekl bych, lesk úplně své bytosti. To nemá cenu. Tak se to nemá dělat. Protože Kristus vůbec nepropagoval. Jsme nepochopili, že Krista. On ostentativně a provokativně udělal první zázrak rozmnožením vína. Ne? No prosím vás, kde to jsme? To jsme v Řecku. A já vám to ještě dopovídám. Ten kult Apolona a ten Artemis se potom roznesl po celém Řecku a jeho poslední fázi postihujeme v Malé Asii, v městě Efesos. Včera ráno, jsem hledal ten skicář, do kterého chci malovat ten obrázek a přišel jsem tam na Mittelmeerküste, na pobřeží středního Středomoří, turecké pobřeží. Na tom takovou haldu příruček německých. Otevřel jsem si tu příručku a najdu tam Efesos. A o tom Efesu dlouhé pojednání tohoto druhu. Podle tradice v Efesu přišla Panna Maria k tomu na nebe vzetí. Jo? Tam byla vzata na nebe. V tom Efesu žil také svatý Lukáš. V tom Efesu žil svatý Jan. No tak to je možná tradice, která není pravdivá. V tom Efesu byl největší chrám Artemis. Artemion se to jmenovalo, nebo tak nějak. A byl považován za sedmý div světa. Jeden ze sedmi divů světa, to musel být pořádný chrám. Ten chrám mimochodem nerozbořili křesťani, to je, jim budíš kectiny, bršňáci a říští národové, kteří tam vpadli. Roku 256 nebo 265 našeho letopočtu. Nevím přesně. Ale teď, protože ta tradice o tom nanebevzetí Panny Marie, o tom jejím pobytu v Efesu, byla dost problematická a málo do jí věřil, tak Kateřina Emerichová která žila mezi 1750 až 1825, tak nějak, já přesně nevím. Na rozhraní těch dvou století žila, si vyžádala od svého duchovního vedení, aby v tom udělal jasno. A toto vedení duchovní udělalo jasno toto. Píš a namaluj si plánek, aby mohli najít dneska lidi, kde ta Panna Maria žila. A ona si namalovala předsíň, kuchyň, ještě jeden pokoj, studánku na té straně. A oni to podle toho nárysu, vedle nedaleko toho byl ještě hrob svatého Lukáše, přesně to umístil ten duch, který to diktoval, a umístil ten chrám tý Artemis, ten byl úplně rozbořen, takže taky nevěděl, kde je, nasměroval všechno, takže se mohlo to najít přesně. A oni to podle toho našli. Takže my víme, že pod tím domem té Panny Marie byla studánka. Jak to tam v tom jejím zjevení bylo? No, takové vám detaily. Ona se taky dověděla, že svatý Pavel roku asi 56, 55 nebo 56 našel letopočtu, tam byl kázat Ježíše Krista a byl to hrozný debakl v tom Efezu, protože to bylo velice bohaté město, kteří obchodovali se stříbrem a se zlatem a on byl proti tomu bohatství, on tam kázal proti tomu bohatství. Prostě ho vyhnali a koukal, kde tesař nechal díru, že ano. A efeským napsal dopis, jak vám dobře známo. A ten já si dodatečně ještě přečtu, co jim potom těm, kteří ho tam vyhnali, co jim asi píše. To mě dneska to začíná zajímat, když ta Kateřina Emerichová, že jen toho je víc. To je normální příručka německá, ne? Nijak nábožensky založená, ale tam jsou všechna ta místa krásně popsána a tohle to je tam takhle detailně popsáno. A dneska ty věci všechny jsou vykopány, všechny. A všechno se potvrdilo od té Kateřiny Emerichové. A tam už v tom Efezu ta Artemis nebyla panenskou bohyní, bohyní lovu a tak dále. Nýbrž byla matkou živitelkou, stojící na měsíci a šlapající na hlavu hada. A přesně odtamtud se dostala ta tradice do křesťanství. Takže to je vysoce zajímavá zážitost. Tam taky vznikl v té oblasti kult Kybele, to vám možná nic neříká, taky další řecká bohyně, ale to tady se nebudu dát o tom šířit. A taky to byla taková podobná postava v tom náboženství jejich. No ale já jsem to chtěl říct jenom, že ti křesťani, neříkám, že si vypůjčili tu Artemis, ale jak dovedli organicky postavit křesťanství na té starší předkřesťanské tradici. To je mistrné tedy. Pokud se to dovíte vůbec z mýho životopisu jinak, než takhle, co vám řeknu. Protože já jsem se tam dostal do těch Syrakus, nikoli s nějakou výpravou, nebo jsem se dostal jako námořník v tomto životě. To nevíš, viď? Ještě? Jako námořník, jako plavčík na rumunské lodi, která dělala kabotáž po všech možných přístavech Středomoří. Já jsem se dostal s tou lodí do Cařihradu, do Bejrutu, ještě předtím Adana, Bejrut, Jaffa, Alexandria, ale na pyramidy jsem se nepodíval. Tripolis, Alžír, ještě tam jednou Konstantin, Malaga, Barcelona, Marseille a přes Neapol a Mesinskou úžinou naspátek Dardanelami zase, ještě Tesalonike jsem taky viděl. A všechno tam tak z moře, Athény jenom z moře, jenom tak ještě musím také přičuchl, protože jsem, nestalo mi to vůbec nic, naopak jsem měl ještě žolt a neměl jsem ani pas. A maminka o tom by nevěděla. Takže já jsem jako byl na Podkarpatské Rusy, že tam jsem na hranicích zdrhl do Rumunska, že řekli, tady nepotřebujete vůbec nás pást. Co nám za to dáte, že vás pustíme? Tak stačila jim jedna koruna československá a balíček cigaret. Já jsem cestoval po celé Středomoří. Ovšem přijel jsem o aparát fotografický, ten mě tam sebrali na ty lidi. No ale jinak, já jsem s těmi námořníky neřádil, takže oni měli strašně rádi, že jsem hlídal loď. Se bohužel v Alexandrii dostal než do přístavu a na ty pyramidy jsem se nedostal. Že? Ono tam všude bylo jenom věce krásce. Ale bez toho to trvalo 3 měsíce, ten pojezd po Středozemním moři. Zadarmo, má to skvělý vzpomínky. Takže takhle se rozdal Syrakus, taky na Sicílii, na té zpáteční cestě a tam jsem vstoupil do toho chrámu tý Artemis, anebo Afrodite, já nevím, říká to Panny Marie, já nevím jaké. Je to chrám Panny Marie, ale je to starořecký chrám, to jasně vidíš, se mi sloupí se vším. No a tam jsem se díval na tu oblečenou Artemis, nebo jak byste chtěli. Když mě ty husy poprvně dostali do toho svého tranzu, tomu říkáme, oni spí, na tom břehu řeky. A já jsem tam vstoupil do toho žlutého světla s nimi, tak jsem je tam neviděl tělesně. A věděl jsem, že ty husy tam se mnou už jsou. Byli tam stádo husí se mnou a chovali se zajímavým způsobem, že totiž tam bylo víc husí jiných stád a oni proti ním neútočili, jako se normálně dělá, nebo tam byli bratři, sestry, všichni na stejné úrovni. A když jsem z toho, a teď dávajte dobře pozor, jsem z toho vyšel, z toho stavu, někdy dřív než husy, někdy později, tak jsem si zjistil, že tento vnitřní stav měl vliv na události, které po tom stavu ve zevním světě existovaly. Já jsem, zatímco ty husy vyšly odtamtud zase, aby normální husy, já jsem odtamtud nevyšel nikdy jako ten, který tam vešel. Nikdy ne. Nýbrž já jsem vyšel trošku změněný. Já jsem věděl například něco o společenství s přírodou, které jsem předtím neznal. Čili byl to z vnitřního stavu. A to byly posuny daleko rychlejší než normální, že jsem například začal pociťovat jakost věci, kterou chuťově pociťovat jsem začal. A například kámen pociťovat, kov pociťovat, papír pociťovat, a trávu taky pocitovat samo sebou, to mě nikdy nešlo to jíst, ale pocitoval jsem ji jako dobrou nebo špatnou. A to je tedy, vám řeknu, důkaz pro mě, první, potom přišli další, lepší, že z vnitřního stavu vznikl zevní stav, ano? Zevní poznání nebo zevní událost. Já jsem potom vlivem toho reagoval jinak na věci, a husy reagovali taky jinak na mě. Já jsem předtím neměl k ním ten poměr jako člověka, který by mohl v něčem radit nebo v něčem vést, ale od té doby jsem se stal, řekl bych, jejím takovým partnerem, který ví něco víc než oni. Protože oni nevzrostli tím, ale já jsem tím velice vzrostl a oni to poznali na mě taky. Takže mě zvolili za vůdce stáda, ne? Takže mě doslova poslouchali, jsme šli na tu pastu. Nikdy neoponovali, ne? Ve všem mě poslechli. Horší to bylo s tím žitem, to mě nepocítili. Mě je chuť na žito tak. Když například bych dneska vykládal, nebo dneska bych si troufal, nevím, hose, vyložit, na počátku bylo slovo úplně jiným způsobem, než jsem to vysvětlil třeba z Evangelia svatého Jana, jo? A to... Na počátku bylo slovo znamená, je ustavičný počátek něčeho. A na tom ustavičném počátku je to slovo. Je ustavičný konec všeho. Je ustavičné udržování všeho. To je ustavičný proces. Tady vzniká jenom nový problém, který já neřeším a nemíním řešit, ačkoliv je pro mě ale absolutně vyřešen. Proč to vzniklo? A jsou tady dvě entity, dvě existence, jedna boží a jedna hmoty. Jsou tady tyto dvě věci, vlastně zatím se haráme hloupě, co je napřed a co je potom, že jo? To je nesmyslné. Ale to je naprosto nesmysl. Ale trošku větší smysl má to zjistit si, jestli nebyla tady věčná hmota a jestli Bůh jako další věčnost nepůsobí uvnitř této druhé věčnosti, nebo na ní, nebo skrz ní, nebo tak nějak, jo? To já nezodpovídám, toto. Protože, ne, že bych to nedovedl zodpovědět, ale vy byste mi to časem zavrhli zase, protože kdybych to rozumově vysvětlil, tak byste řekli, tak to mě to pro tu chvíli stačilo, ale dnes mi to nestačí. Protože rozum mě na to by byl nikdy nestačil. Já bych si byl nikdy nedovedl rozumně vysvětlit, proč tu jsme na tom světě. Proč je tady tolik utrpení? Proč je tady takový tvrdý zákon dualismu? Proč vám vůbec něco stvořil? To jsem předtím nikdy s tím nevěděl, tak jsem se s tím vůbec nezabýval, pochopitelně. Ale tam najednou jsem to věděl, proč je to. A zjistil jsem si, já to řeknu jednou větou, zdůvodnění absolutně nesmyslné. Ale tak absolutně nesmyslné, že to do žádného rozumu nevejde. A to, že to do rozumu nevejde, je zárukou toho, že je to věčné, že je to věčná pravda a že mě osvobozuje. To byla jedna z nejvíc osvobozujících pravd, že jsem věděl, proč to všechno je, že to rozum nepřijal a dnes to taky nepřijme a nikdy to předtím nepřijal, a já vím, jak to je. Že to nevím rozumem. Jo? Tak s tím se smyslte, že toto vám vysvětlovat nebudu, ale odpovím na tu otázku, jak to, že jsem tady pořád, když jsem tady skončil, zažil jsem konec světa. No tak to je asi tím, že nejsem Imelda Lambertini, které bylo 13 let, když to zažila, to přijetí Boha, a už předtím neměla pochopit, jak to, že lidé, kteří přijímají Pána Boha v té hostii, že tady ještě dále existují. Jakým oprávněním nebo proč? To nemá smysl, že jsou jenom v Bohu a s Bohem, tak proč by tady byli? Tu tež otázku mi kladeš. Jenomže svatá, nebo blahoslavená Imelda Lambertini, jak mě přijala tu hostii, tak okamžitě umřela. Vlivem toho, že neměla organismus ještě tak vyspělý, aby to vydržel. Ještě jeden příklad, ve Fatimi, tři děti to viděli, ne? Ten nejmladší umřel i hned, ten prostřední umřel za čas, asi za 2 nebo 3 roky, a ta dospělá jediná to vydržela, ta Lucie. Protože byla dospělá. A já jsem přežil ten konec světa proto, že jsem dospělý. To přežil živý organismus, ale moje já to nepřežilo. To já tam zemřelo. To oddělené, ten pocit odděleného já tam zemřel. Vysvětlím vám, jak tam zemřel. Jak to vím, že tam zemřel. Protože když jsem potom odešel z toho apel placu, kde se toto stalo, tak najednou jsem zjistil, že jsem v každém tvoru, kam namířím svoji pozornost. Mimochodem, ta pozornost taky pochází od Boha, ale to je jedno. Namířím tam pozornost a už jsem v tom člověku. Už jsem tím člověkem. Už vím, co si myslí. A jaké jsou příčiny jeho utrpení v tom koncentráku. Tak jsem to řekl tomu doktorovi Jiřímu Došelovi, ne? Už je bohužel dneska po smrti, tak vám to nemůže dokázat. Ale Staňa byl ještě přitom, kdy mu to osobně dokázal v Týnu nad Vltavou, jo? Já jsem svaně tu otázku předložil tomu Došelovi, aby to znovu zopakoval, co zažíval. A on říkal, no já jsem zažil, že ty víš všecko o mně, protože jsem zjistil, že je to nikdo nemohl říct. A já jsem s tím nic nesvěřoval nikomu. A s otcem ses neznal, kterému jsem hodně toho řekl, ale přeci tolik ne, co jsi mě řekl ty. Tak já ti věřím, že jsi spojen s Bohem a že tedy skrz tebe promluvil Bůh a koho bych měl poslouchat jiného než Pána Boha, tak tě poslouchám. Tak jestliže já jsem takhle miloval třeba Jiřího Došera, protože ho miloval Bůh, tak jsem viděl, že nemiluju já. Jaká je moje láska? Ta neproniká do člověka. Ta ho nezíská. Ta ho neobrátí na ruby, jako toho Došera to obrátilo na ruby. Úplně na ruby obrátilo. Skeptika se stane jenom věřící člověk, no, poznávající člověk. Zda mi se udělal ty pokroky, co já za 9 let. A za těžkých podmínek. Ale to není to hlavní. Já jsem taky neexistoval. Protože to nebylo jenom, že utekl přenou nějaký SS-man. A já mám 1200 svědků na to, že jsem chodil před nastavenou strojní puškou z bloku do bloku. Nikdy se na mě nevystřelilo. A vystřelilo se na každého jiného, a že byli jsme svědky toho, že tam Žid chtěl sebrat nějaký kousek brambory ze země a byl zastřelen za to, že se plazil, po zemi se plazil, aby nebyl vidět. Z té věže ho viděl každý, samo sebou, tak ho zastřelil. A mě nestřelili, protože mě neviděli. Já jsem existoval v Bohu, jakože všichni, takže já jsem ani neexistoval pro toho, kdo mě neměl vidět, ale existoval jsem pro toho, kdo mě měl vidět. Proto jsem existoval. Takovým způsobem do dneška existuje moje zevní přirozenost. Pro toho, kdo mě má vidět, jsem vidět. Jo?
Mám tady dotaz, jak to vím, já to řeknu prostěji, než tak ohleduplně jako ty, že to, s kým jsem se, nebo ten, s kým jsem setkal v 17 letech, to byl Bůh. A kdo to tedy byl? A jak jsem to poznal? A tak, já to řeknu výrazněji než ty, víš. Protože říkal svatý Jan, Boha nikdo neviděl. A jak ty víš, když jsi ho neviděl tedy taky, že je to Pán Bůh. A jaký jsi poměr k němu si nachystal pro ostatní život tím zjevením, který se tě dostal v 17 letech, abys potom ho vyznával jako Boha vůbec. Tak upozorňuji vás, že musím něco předeslat, než odpovím tuto otázku. Ale nechci se z ní vyzout. Kdybyste jako považovali to za vyzouvání se, tak mě přidržte při věci, abych odpověděl opravdu na to, co se tady mě ptá Antonín. Já jsem byl předtím, a to mě musíte bohužel věřit, člověkem absolutně nevěřícím na Boha. A do 17 lety. A to ne z vlastní iniciativy, ale z iniciativy lidí, kteří mě učili Boha milovat, Bohu se utíkat a Boha znát. Prvním, kdo se mě to snažil vštípit, byla moje babička. Vy to všichni víte, ale pokud to nevíte, tak to ještě opakuju, protože já se potřebuju dostat k věci přes tu historii. Všechno má totiž svůj vývoj, nic najednou z nebe nespadne. Jako mně se zdálo, že to z nebe spadlo v těch 17 letech. To je omyl. To z nebe nespadlo. Já musím říct, proč se to vyvinulo takhle. Tento projev Boží a ne v nějaký jiný. To se stalo tím, že já nemaje představu o Bohu žádnou a nesnaže se tu představu, nevadím na ty přechodníky, ji si vytvořit, protože jsem nebyl člověkem věřícím. Věřící musí vytvořit představu. Já jsem neměl tu potřebu si ji představit. Protože se nesnažil tedy, tak se představa nemohla najednou v 17 letech objevit. A taky to představa nebyla. Nebyl to tvar, nebyl to vizuální, ani světlo to nebylo. Tak jak jsem se k tomu dostal? Zase tomu tím, že, promiňte mě, že lékaři mě 14krát operovali, si vědomí, a přitom si nevšimli, že osamostatňují vědomí od smyslového vstupu toho vědomí do lidského organismu a od rozumového výstupu z toho organismu. Od obojího mě osamostatili. Všechno oni osamostatili vědomí od těch vstupů a od těch výstupů. Pokud se rozumový výstup dá nazvat výstupem, protože já ho nazývám výstupem, ale ono fakticky, když rozum něco zpracovává, co napřed bylo ve smyslech, tak to dopadne tak, že to nevystupuje. Nebož to vstupuje do té oblasti, kde to vzniklo. Vrací se to do oblasti smysly vnímatelné. Znamená, že já něco vnímám třeba tady vás a rozumově to zpracuji a řeknu si rozumově zpracováno. Toto jsou moji přátelé, promiňte mě, já, třeba jste nepřátelé, ale já to takhle zjednoduším, jo? Toto jsou moji přátelé, tak tím jsem způsobil výstup smyslového věmu. Ale kam jsem s ním šel? Zase do tohoto světa. Čili já jsem uzavíral takzvaný malý okruh, já tomu říkám uzavírání malého okruhu. Ze světa smyslového nebo smyslových věmů to ke mně přišlo, tady mám přátele, to byl smyslový věm, a prošel zpracováním rozumovým a vrátil se k vám, ejhle přátelé. A dál to nešlo. Kdežto oni, ty lékaři, tento okruh takzvaný malý porušili. Oni zamezili především vstupu